havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonmi yoki firibgariston deb atadik. Mana Ameliya Bahora xususiy bandlik agentligi O'zbekiston Respublikasidan tashqarida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanish uchun berilgan litsenziya 4-martdan boshlab bekor qilindi. Samarqanddagi Ameliya Bahora xususiy bandlik agentligi aldanganlarning to'rgiliklari to'g'risida ozodlik 2019 yilning dekabr oyida xabar qilgan edi. Bundan tashqari avvalroq O'zbekistonda ish qidirayotgan shaxslarga chet eldan ish topib berish maqsadida litsenziyaga ega bo'lgan 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan 30-tasi birorta ham fuqaroni xorijiy davlatlarga ishga yubormagani ma'lum qilingan edi. Agar ozodlikni kuzatayotgan bo'lsangizlar, bundan oldin ham masalan Avto 60 oy rahbari 19 mingga yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafardan ko'prog'igina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan edi. Firibgarlik jinoyati haqida ketyapti gap. Shular haqida gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda mana iqtisodchi Mirsayid Haydarov, huquqshunos Inomjon Boltayev va tadbirkor Sanjar Umarov qatnashyapti. Yana boshqalar bilan ham bog'lanamiz. Iqtisodchi Mirsayid Haydarovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz? Bu narsa nimadan dalolat o'zi?
Endi bu narsaga endi barham berish menimcha ilojisi ham bo'lmasa kerak, chunki endi buni sabablari hali to'liq o'rganib chiqilmagan deb o'ylayman. Masalan, xususiy bandlik agentliklari keladigan bo'lsa, bugungi kunda 100 tashkilot tashkilot ro'yxatdan o'tgan ekan, shuni 57-tasiga litsenziya berilgan ekan xususiy bandlik agentliklariga. O'shandan 15-tasiniki litsenziyasi bekor qilingan, 9-tasiniki vaqtinchalik to'xtatilgan. O'sha vaqtinchalik to'xtatilganlar ichida o'sha human o'zimdan bugungi kunda o'sha jinoiy ish ketayotganlar bor ekan. Endi man o'ylashimcha, umuman agar bu firibgarlarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan Avto 60 oyda va Strauss House'da ham birdaniga jinoiy ish ochilgan. U hali masalan ular to'liq faoliyatini hali davom ettirishi mumkin edi. Jinoiy ish to'xtatib qo'ymasdan, jinoiy ish ochilmasdan, ya'ni bularga jinoiy ish ochildi va jinoiy ish ochilgandan keyin o'sha mana xumxumanda ham o'shandan keyin mana murojaatchilar yana ko'paydi, keyin ularga pul qaytarish muammo bo'lib qoldi. Masalan Avto 60 oyda ham yoki o'sha Ahmadboyda ham umuman hammasida menimcha jinoiy ishni ochish kerak emas deb o'ylayman o'zim, chunki bularda hali o'zini faoliyatini davom ettirishi, umuman o'sha narsani pulini qaytarish imkoni bor edi. Ularga o'sha jinoiy ish ochildi, ular qamoqqa olingan. Ular qamoqqa olingandan keyin hech qanaqasiga o'sha jabrlanuvchilarga yoki da'vogarlarga pulni qaytarish imkoni bo'lmayapti.
Mirsayid Haydarov fikrlari edi, iqtisodchi. Endi Avto oy rahbari masalasida Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4-mart kungi suhbatda o'g'li tarafidan qamoqda yozilib, o'ziga yetkazilgan xat haqida aytdi. Ya'ni 16 mingga yaqin mijozdan 57 milliarddan so'm ortiq pul yig'ib, faqat 100 kishiga mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan 24 yashar Jamshid Bahodirovni onasini gaplariga quloq solsak.
$900,000 so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi-ku o'g'li. 14-oktyabrda olib ketishayotgani men o'zimni oldimda bolamni urib, qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan. Olib ketdi. Uzumzor to'yxonasini oldi. Kamera bo'lmagan. Men u kameralarni ham anaqa qildi. Faqat parizda tegida kamera. Kamerasi joyiga anaqa qilishgandi. 6 ta odam kelgan. 2-tasi opera odami dedi o'g'lim. 4-tasi ko'chani odami dedi. Bitta shu zakazni qilib olib kirib ketdi. Buni aytmanmi, buni chaqirishgandi. MVD xodimlari shu Farhod Ergashev o'zi aytganman. O'g'lingizni hech marta chaqirganmiz. Ularga gap kirmagan. Shunaqa deganlar. 14-mayda ochilgandi. 2019. 5 oy bo'ldi. 5 oyda o'chab ketibdi. O'g'li 5 oyda o'chab. Men prezidentimizga yozgan xatlarim bor. O'sha butun anaqa sifatlarga chiqqan o'sha nimalar bo'lib. Hamma xatlari ham turibdi. Agar anaqa telegramlardan yuboraman, ko'rvoqasilar. O'zi buniki zakazni qilib olib kirib ketishgandi. Buni tekshiruv jarayonida buni ko'p marotaba chaqirishgan. Yopasan bu firmani deyishgandi. Bu yopmadi-da. Bu avtomobil ochilganda buni tekshiruvlar qilishgandi ko'p marotaba. Bunaqa arjob ketganini ham bilmagan edim deysizlar. Lekin mana bunaqa tekshiruvlar bo'lgani, ko'chadan odam olib keltirib, ko'chada topalonlar bo'lib ketgan videolari bor. O'sha o'g'lim xatida yozgan, agar o'qigan bo'lsangiz, videolarni topib prezidentimizga, o'sha aritislarga hammasiga jo'nating diskka qilib degan. O'sha videolari ham bordi.
Demak, Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi byurosida o'tkazilgan matbuot anjumanida ham ochiqladi. Juda ko'p javoblardan ko'ra savollar ko'p. Umuman mana shu savollarga qanday javob bera olamiz? Huquqshunos Inomjon Boltayevdan so'rasak, Inomjon, siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerda jinoyat alomatlari qancha? Masalan, ba'zi aytayaptiki, bular o'z xohishi bilan odamlar pul olib bergan. Buni firibgarlik deya olamizmi? deyishyapti-da. Ahmadboyga ham odamlar o'z xohishi bilan olib borib bergan. Ya'ni odam o'z xohishi bilan pul olib borib bersa, bu yerda jinoyat alomati bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Avvalambor, assalomu alaykum. Ozodlik radiosi Shuhrat aka Bobojonov.
Rahmat.
Meni eshitib turgan mana shu radio tinglovchilar. Men huquqshunos, huquq magistri sifatida shu narsani aytib o'tmoqchimanki, haqiqatdan mana shu ta'kidlab turgan masalangiz o'rtaga tashlayotgan bu muammo juda ham hozirgi kunda o'ta dolzarb masalalardan bittasi hisoblanadi. Sababi o'sha mana o'sha 3-4 yil bo'ldiki, qariyb 3-4 yil bo'ldiki, buni o'sha Ahmadboy deymizmi, mana yaqinda mana Strauss House o'sha tuyaqushlar bilan shug'ullanadigan firma yoki bo'lmasa mana avtomashinalar oldi sotisi bilan shug'ullanadigan avto 60 oy o'sha nima deymizmi yoki va hokazo shunga o'xshagan mana Human Bandlik agentligi boshqa mana fuqarolarni chet ellarga o'sha yollab o'shaga ishga kirgizib qo'yish bilan shug'ullanuvchi boshqa xususiy bandlik agentliklari ularni faoliyatini o'rganib shunday deyishimiz mumkinki, eng avvalo o'zi firibgarlik nima? Firibgarlik degan savolga javob berishimiz kerak. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida yozib qo'yibdiki, firibgarlik bu ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish, bu firibgarlik deb ko'rsatib o'tilgan. Endi huquqshunos sifatida aytishim mumkinki, eng avvalo mana shu faoliyatini to'liq tekshirmasdan, ular faoliyatini to'liq o'rganmasdan haqiqatdan ham aytadigan bo'lsak, ularga tashkiliy huquqiy jihatdan xuddi shunaqa ishlar bilan shug'ullanuvchi shaxslarga litsenziya berishdan oldin to'liq o'rganib chiqib, to'liq huquqiy o'sha huquqiy mexanizmini yaratmasdan turib, ularda litsenziya berilishi ma'lum bir ma'noda aytishimiz mumkinki, bu yerda faqat fuqarolarimiz yoki bo'lsa o'sha faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilot rahbarlarida ham ma'lum bir ma'noda 100% ularda ham aytib olmaymiz. Ma'lum bir ma'noda ularga litsenziya bergan tashkilotlar, litsenziya bergan o'sha davlat idoralarining ham aybi bor deb o'ylaymiz. Sababi bizda haligacha mana shu tashkilotlarga ma'lum bir mana shu foiz hisobiga pulini olib turib, uni ishlatib, odamlar o'z ixtiyori bilan beryapti, o'sha foizni qaytaryapti, lekin kimdir murojaat qilib, ularni ustidan yozyapti, tegishli muvozaq qiluvchi organlarga shikoyat qilyapti, natijada firibgarga aylanib qolyapti. Vaholanki bizani fuqarolik kodeksimiz, mulkchilik to'g'risidagi qonunlarimiz, boshqa normativ huquqiy hujjatlarimizda mana shu faoliyatni to'liq tartibga soladigan qonunchilik bazasi haligacha yaratilmagan. Shuning uchun shularni e'tiborga olgan holda aytishimiz mumkinki, mana yaqinda prezidentimiz Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida o'sha tavakkalchilikka asoslangan o'yin tashkil qilish, ya'ni turizmni rivojlantirish maqsadida kazinolar ochish bo'yicha ham mana topshiriqlar berib, o'sha qarorlarda ko'rsatib o'tilgan. Bu turizmni rivojlantirish, o'sha joyga chet el mehmonlarini olib kelish yoki qanaqadir tumanni byudjetiga pul tushumlarini ko'paytirish maqsadida qilingan. Xo'p, shunday ekan, xalqimizda o'shanga talab bor ekan yoki bo'lmasa ehtiyoj bor ekan, demak uni qonunchilik bazasini yaratib, qonuniy tomonlama konkret normasini kiritib, qonunchiligimizga, kodekslarimizga kiritib qo'yishimiz kerak. Buni 100% bo'lsa firibgarlik deb ham bo'lmaydi-da. Haqiqatan to'g'risini aytganda. Chunki bu firibgarlik degan birovni aldash kerak, birovni ishonchini suiiste'mol qilish kerak. O'shani aldab, ishonchini suiiste'mol qilib, o'zgani, boshqani mulkini yoki bo'lmasa mulkiga bo'lgan huquqini, narsasini olib qochib, bermay, ishini bitirmay, vaqti cho'zib va hokazo yo'llar bilan yursa, firibgarlik bo'ladi. Lekin bularni faoliyatini to'liq firibgarlik deb bo'lmaydi.
Endi 19,000 odam mashinasi qoldi-da endi baribir. Bu ancha katta summa, 57 milliard so'm deyilyapti. Endi shu ma'noda qonun masalasi. Demak, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi kara O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12-sentabrdagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi tashqarisida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish bo'yicha faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilanadi bu narsa. Mana shu nizom asosida Amelia Bahora MCJ litsenziyasi bekor qilindi. Demak, bu yerda hukumat taqiqlash yo'lidan boryapti va mana shu taqiqlash yo'li qanchalik samarador, mana nima shuni iqtisodchi Mirsaid Haydarovdan so'ramoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz, Mirsaid? Taqiqlash bilan biror samaraga erishsa bo'ladimi?
Yo'q, endi masalan, xuddi haligi ko'chada avariya bo'lsa, o'sha yo'lni yopib tashlash kerak. Lekin o'zi bu narsa ham o'zimizda bo'ladi. Masalan, haligi bir xil joyda agar mana O'zbekistonni e'tibor beradigan bo'lsak, qaysidir yo'lda o'sha bir piyoda avariya bo'lsa, darrov ishga bordyor qo'yib qo'yish amaliyoti bor o'zi azaldan. Bu endi xuddi shunaqa narsa, xuddi hozir endi bu o'sha tashqi migratsiya siyosatida ham qo'llanilishi, menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu umuman bulari bittasi emas, endi ko'pchilik uchrayapti. Agar buni boshqacha bir yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan javob topilmasdan turib, ular faoliyatini yopib qo'yish yoki cheklab qo'yish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki bundan oldin ham masalan davlatni o'zi o'sha hukumat tomonidan boshqarilgan tashqi migratsiya agentligi o'sha fuqarolarni chetga jo'natganda ham unda ham masalan biz eshitganmiz 20 million dollarlab pora bilan qo'lga tushgan o'sha rahbarlarini. Bu ertaga yana o'sha narsaga yo'l ochib berishi mumkin, agar xususiy bandlik agentliklari bo'lmasa. Mana u hali bir yil bo'lgani yo'q, o'sha tashqi migratsiya agentligi rahbarlari o'sha 20 million dollar o'sha Koreyaga ishga jo'natamiz deb o'shanda ham yuzlab minglab fuqarolardan pullar olishgan, 5000-6000 dollardan o'sha narsa yana takrorlanishi mumkin.
Mirsaid Haydarov fikrlari edi. Endi bunday qaraganda 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan 30 tasi ham birorta fuqaroni xorijiy davlatga yubormagan bo'lsa, odamlar shikoyat qilayotgan bo'lsa, bizani pulimizni oldi deb, buni yo'li qanaqa? Buni balki ham O'zbekistonda, hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatayotgan vatandoshimiz Sanjaral aka Umarov bilsa kerak. Sanjaral aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu aslida masalan manchi endi o'sha chet elga yuboradigan agentlar bor-ku, unga litsenziya olishgan, to'g'rimi? Lekin o'sha litsenziya bergan tizim ularni tekshirib turish kerak-ku, to'g'rimi? Agarda faqat litsenziya berib tekshirmasdan, ketidan tekshirmasdan bo'lsa, u qanaqa bo'ladi, noto'g'ri? Shuning uchun kim agarda ruxsat bergan bo'lsa, shular nazorat qilish kerak. Shu agarda shu tizim litsenziya, bilasizmi, har xil naqa ishlar bo'ladi, to'g'rimi? Litsenziya bilan ishlash mumkin yoki litsenziyasiz. Agarda litsenziya bilan ishlash kerak bo'lsa, demak o'sha kim berayotgan bo'lsa, o'sha litsenziyani o'shalar tekshirib nazorat qilib turish kerak. Shunaqangi faoliyat. Menimcha shu avvalin uchun to'g'ri bu, yana qaytib kelamiz.
To'xtatmoqchi, bunaqa ruxsat berishmoqchi emas, butunlay, ya'ni to'xtatamiz bu sohani deb aytdi bosh vazir.
Endi to'xtatish bilan bilas, bu to'g'ri, boshida xatolar bo'ladi, lekin bu xato deb hammani naqa jazoga tortish menimcha noto'g'ri. Faqatgina o'sha agarda qanaqa mehnat vazirligimi masalan litsenziya beradi, to'g'rimi? O'sha mehnat vazirligi tekshirib turish kerak shu
bandlik vazirligi.
Bandlik vazirligi. Shular tekshirib turish kerak. Lekin yo'q, bu bo'lmadi deb keyin yana yo'q qolsa, bu yana o'sha kapitalizm kommunizmga qaytib boramiz. Kommunizm deganim ana administratsiya buyruq bozligiga qaytib boramizda endi. Lekin bunaqa yo'l bilan bozor iqtisodini menimcha qurish qiyin bo'ladi. Lekin xatolar bo'ladi. Xatolarda xato deb yo'q qilish kerak emas. O'layotgan bir yangi bolani endi buni parvarish qilish kerak edi.
Sanjar Umarov Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat olib borayotgan tadbirkor fikrlari edi. Endi xatolar haqida gapirdi Sanjar aka. Endi o'sha mexanizmni ko'rsak. Masalan, avto 60 oy MCJ odamlardan foizsiz pulini 5 yil davomida bo'lib to'lash sharti bilan avtotransport olib berishni va'da qilib, mashinani markaziga qarab 2 million so'mdan 10 million so'mgacha pul olgan. Avto 60 oy butun respublika bo'ylab 19 mingga yaqin mijozdan jami 57 milliard 412 million so'm pulini yig'ib olgan. Bu kundagi raqam shu. Endi rasmiylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchilarga yetkazilgan umumiy zararni undirilgan qismi 34 milliard 148 million so'm bo'lib, shundan naqd pul shaklidagi 26 milliard so'm, xatlangan mol-mulklar esa 8 milliard 148 million so'mdan iborat. Kamomat 23 milliard 264 million so'mni tashkil etmoqda. Malohat opa Zokirovadan eshitsakda, mana shu ayblanuvchini onasi.
Bu aldash niyatida qilmaganda buni. Aldash niyat, agar aldash niyatida qilganda 5 oy uyda yotmasdan viloyat yurib, o'sha nimalarni ochmasdi, katta dabdabali qilib ochgandi buni. Bunaqa yomon niyati bo'lmagan, faqat fuqarolarga yordam berish degan maqsadida. Agar yomon niyati bo'lganicha, uyga kimlar pulni olib ketib o'zini qilmasak ishlatib yuborgan bo'lardi. Bunaqa qilmagan. O'ziga ishlasa yo'q-da mana onamni uylab turamiz 23 yildan beri. Shuncha yetdim. Masalan dedim, iltifotgan bo'lsa noqal 2 xona ol uylani senga. Yo'q. Ona hozir meni pulim yo'q. Pulim yo'q. Uylantirsin kerak edi. Pul chiqsin keyin uylanaman. Masalaqa-da. Dadi mashina shu nima firmaning mashinasini haydab yurardi maqtan. Hali unisini hali bunisini bir platforma. Dadi mashinasi ham yo'q. O'zi otasiz deydi katta qilganman lekin halol o'stirganman. Bunaqa birovni mana o'zi ham xat yozgan birovni haqqiga xiyonat qilmaganman. O'sha shu kundi pullarim hammani pulimga yetadi derishim kelyapti.
Xatlangan nima xatlashdi? 26 milliard so'm mol-mulk deyapti. Nima xatlandi? Uyingizmi?
Mol-mulk endi yo'q, uyim emas. Mashin firmalarga ochgan, mana 12 viloyatdan ochgan bo'lsa, mebellar olgan, konteynerlar olgan o'sha yerga. Kameralar olgan, televizorlar o'sha anaqa ishlatish anjomlari deng, nimasi zarqaynabdagi narsalar mol-mulklar degani o'shalar-da. O'zini hech qanaqa mol-mulki yo'q-da. Mana mashinalari o'sha zavodda anaqa bitta xol zavodni yozgan deyishyapti. Buni zavoddan borib so'rashganda zavoddagi biz yozmaganmiz deyishdi-da. O'zim borib gaplashmadim, o'shanga imkoniyat topolmayapman borib gaplashishga. Biz yozmaganmiz deyishdi. Shu yerda hozir anaqa bir o'yin ketyapti-da.
Malohat Zokirova fikrlari edi. Agar qamalmaganida, balki o'zini hissadorlarga pulni qaytarib berishi mumkinmidi? Ya'ni piramidalar samarador bo'larmidi? Mirsaid Haydarovdan so'rasak savol javobini.
Yo'q, endi bularni samaradorligidan emas, o'zimni bular tashkil qilinguncha hech kim indamagan. Masalan, Ahmad boy ham o'zimiz mana shu xalq ichida yurib, necha yillardan beri shu Ahmad boy borligini bilib kelganmiz. Unga hech kim hech qanaqa chora ko'rmagan. Ular to'g'ri o'sha katta o'sha o'yinga chiqquncha hech kim hech qanaqa chora ko'rmagan. Undan ko'pchilik foydalanib ham kelgan, ko'pchilik buni orqasidan boyib ham ketgan, o'zimiz bu narsani hayotda ko'rganmiz, ko'pchilik boyib ketganini. Lekin birdaniga ularni o'sha faoliyati to'xtatib qo'yishi bilan uni hech qanaqa pulni qaytarish yo'li yo'q. Masalan, Ahmad boy ham pulni qaytaraman demayapti. Yana bu qiziq joyi Ahmad boy ishida umuman unga hozir agar unga chiqarilgan hukm bilan tanish chiqadigan bo'lsak, u deyarli yaqin orada ozodlikdan o'sha mahrum qilish jazo chorasi tugab, ozodlikka chiqib ham ketadi u. Uni unga chiqarilgan, chunki unga amnistiya qo'llanildi. U amnistiya qo'llanildi, o'sha 4 dan 1 ga qisqartirildi hozir, adashmasam. O'zi demak, u chiqib ketadi qamoqdan. U demoqchi bo'lganim, boyiga fikrimni qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bulari to' o'sha jinoyat ish ochilmagunicha hech kim bulardan norozi bo'lmagan demoqchiman. Hamma bulardan foydalanib kelgan, hamma masalan 60 oyda ham 57 milliardga yaqin pulni mablag'lari qabul qilib olgan. O'shandan 3 milliard 600 millionini boshqa maqsadlarda sarflab yuborilgan. Lekin faktiki uni pullari hali bankda turibdi. Uni pullari hali bankda turibdi. Uni qaytarish imkoni bor. Bo'lishi mumkin edi agar u o'sha faoliyatini davom ettirganida. Va keyin yana ikkita holatda ham bir shubhali holat bor. Savollar tug'diradigan ikkalasi Strasshausi o'sha rahbari 1 million dollar tergovchilar so'ragan deb aytmoqda. Bu 60 oyda rahbarini boshqaruvchisini onasi esa 900 ming dollar so'ragan deb. Shu joylarida odamda qanaqadir shubha uyg'otadi, qanaqadir savollar uyg'otadi. Bundan o'zi maqsad nima edi bular to shu darajaga chiqquncha va nima uchun birdaniga bularni faoliyati to'xtatib qo'yildi? Birdaniga bularga o'sha jinoyat ish ochildi. O'zi bular umuman firibgar desa ham bo'ladimi? Umuman jahon dunyoda o'zi qanaqa faoliyat yuritadi bu kabilar? Bunaqa savollar ochiq qoladi baribir. Keyin bu yerda yana o'sha odamda o'sha savol uyg'otgan joyi oldin bu kabi jinoyatlarda umuman agar buni jinoyat deb aytadigan bo'lsak, jinoyat kodeksida o'zi modda yo'q edi. O'sha Ahmad boydan kelgan o'sha savollar uyg'ondi. Qana qilib chora ko'ramiz? Chunki bu firibgarlik bilan mundoq olib qarasa, Ahmad boy faoliyatida firibgarlik bo'lmagan desa ham bo'ladi. Chunki u pullarni qabul qilib olgan, u hech kimni aldab qochib ketmagan yoki boshqa qilmagan, u o'zining faoliyatini yana davom ettirib kelgan. To'g'ri, o'sha qamoqqa olguncha, keyin o'sha qamoqqa olingandan keyin unga u pulni qaytaraman degan. Bu hech qanaqa pulni qaytarmaslik niyati bo'lmagan uni gap so'zlariga qarasa. shundan keyin mana yana jinoyat kodeksiga yangi moddani qo'shishdi, 188.1 degan modda. Lekin baribir o'sha modda qo'shgani bilan hech qanaqa baribir bu jinoyatlar yoki bu kabi narsalar to'xtagani yo'q. Bundan keyin yana chiqadi demoqchiman. Ya'ni agar xususiy bandlik agentligida ko'radigan bo'lsak, o'tta hozir 57-tasi litsenziyasi bo'lsa, 7-8-tasiniki bekor qilingan bo'lsa, biz hozir faqat 3-4-tasini bildik. Hali yana qancha u xususiy bandlik agentliklarida bu kabi holatlar bo'lishi mumkin?
Mirsaid Haydar fikrlari edi. Iqtisodchi 2-mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol Milliy Markaziy byurosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto60oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17,000 kishi so'roq qilingani aytildi. Jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulubboyev ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Avto60 bilan bog'liq jinoyatni Jamshid Bahodirovni bir o'zi sodir qilgan deb aytib bo'lmas ekan. Uning jinoyat sheriklari bor va ular birgalikda sxemani o'ylab top amalga oshirishgan, pul mablag'larini yig'ish, odamlarni jalb qilish va turli shartnomalar tuzish bularni har vaqtini tugatgan bo'lsa ham bitta insonni qo'ldan kelmaydi, jismonan ulgurmaydi ham degan IB rasmiysi Bahodirovning jinoyat sheriklari haqida farazni ilgari surdi. Shu ma'noda bir huquqshunosni nimasi kerak edi-da, menga fikri. Hozir mana uylandik. Inomjon Boltayev, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu masalada Bahodirjonni uyi ham yo'q ekan, mashinasi ham yo'q ekan, bir otasi o'tgan bola ekan, uncha kambag'al, 10 million so'm pul bilan boshlagan ekan. Shunaqa katta biznesni bitta o'zi bo'yniga olishida bir shubha yo'q deb o'ylaysizmi?
Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Albatta, bu matbuot anjumandagi kecha mana 2-martda bo'lib o'tgan nimadagi fikrlar huquqshunos sifatida umuman bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aytaylik bir mana shu dunyoqarashdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, bu bolani bitta o'zi qilolmaydi buni, birinchidan. Ikkinchidan, buni orqasida qanaqadir kuchlar yoki bo'lmasa jinoiy sheriklari deymizmi, endi jinoiy sherik deyish ham bir noto'g'ri bo'lishi mumkin, qanaqadir bir sheriklari bo'lishi mumkin, yoki tepada o'sha vazirlikdanmi, katta katta o'sha yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlardan, endi ko'chani gapi bilan aytganda tankasi deydi, ham tankasi yoki ham tovoqlari, boshqa nimalaridir, qanaqadir nimalari turgan bo'lishi mumkin. U bizga qorong'u, hali o'sha tergov surishtiruv yoki sud jarayonlarida ma'lum bo'lishi mumkin. Mani bitta o'ylantirayotgan narsa, o'sha bularni faoliyatida man hech o'sha huquqshunos sifatida firibgarlikni ko'rmayapman. Sababi 188 moddani qo'yadigan bo'lsak ham, savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qonunga ravishda shug'ullanish, unda aytishimiz mumkin, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishdan bo'yin tovlab nazorat qilinmaydigan foyda daromad olish maqsadida savdo yoki vositachilik faoliyatini amalga oshirish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ancha miqdorda sodir etilsa undagina jinoyat hisoblanadi. Vaholanki bularga oldin ma'muriy jazo qo'llanilmagan, bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha bular qanaqadir davlat ro'yxatidan o'tib, kerak bo'lsa o'sha hukumat qarori asosida, o'sha vazirlik belgilab bergan nizom asosida faoliyat yuritib, davlat ro'yxatidan o'tib, kerakli litsenziyalarni ham olib, qonuniy faoliyat yuritishgan. Bu moddaga tushadi desa, yoki bo'lmasa 190-chi modda faoliyat bilan litsenziyadan shug'ullanish, litsenziya olinishi shart bo'lgan faoliyat bilan maxsus ruxsatnomasidan shug'ullanish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bu jinoyat hisoblanadi. Vaholanki bularda litsenziya bilan faoliyat yuritishgan. Xo'p, shunday ekan, nima sababdan ularga oldin o'sha hukumat tomonidan vazlamaki o'sha hukumat tomonidan o'sha qarorlar bilan tegishli bandlik vazirligi tomonidan o'shalarga litsenziya berilgan. Litsenziya berilishi qonuniyku, endi ular faoliyat yuritib qonuniy daromad qilib foyda qilayotganda ular firibgar jinoyatchiga aylandimi? Bu birinchi savol. Ikkinchidan, ularni pulni hisob raqamlariga tushirdi pullar, lekin pullarni yeb ketmagan-ku, hisob raqamlarida turib chiqib pul.
Kamomat borda, kamomat mana 23,264,000,000 so'm kamomat bor ekan.
Xo'p, 23,260,000,000 kamomat bo'lsa, u xo'p, o'sha pul qayerga ketdi degan savol tug'ilishi tabiiy.
Uni aniqlashdik 2-mart kuni aytilishicha, demak, buni abnalishcha qilib tortib olibdi ekan syotdan. Nimani Bahodir? Jamshid Bahodirovning o'zi. Endi bu ma'lumotga ko'ra rasmiy ma'lumot.
Ma'lumot sigura. Mayli shunday ham bo'ldi. O'sha 23 milliard so'm qanchadir pulni amnalitsiya qilgungacha huquqmuzdar qiluvchi organlar qayerga qaradi?
Ular aytayaptiki, chaqirdik, kelmadi degan ma'noda onasiga daki berishgan, tergashgan.
Yo'q, yo'q, yo'q. Endi bu nima deydi? Bu huquqmuzdar qiluvchi organlar bu ko'chani bolasi yoki qo'pol qilib aytganda bu mahallani g'ibatchi nimalari emas. Endi man ma'zur tutishadi. Ma'lum bir qonunlar, normativ hujjatlar asosida, kodekslar asosida faoliyat yurituvchi organlar, to'g'risi bu gapidan men o'zim ham to'g'risi hayratlanib ketdim. Bizlar chaqirdik, kelmadi. Unga 23 milliard nabnalichga qilib qo'yibdi. Bu yosh bolalarning gapiga o'xshaydi-da xuddi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha bolani bitta o'zi qilganmikan yoki sheriklari bormikan? Unga aniqlik kiritish kerak. Uchinchidan, xo'p, o'sha faoliyatni amalga oshirishga litsenziya beribdi. Litsenziya berganda faoliyatini oxirigacha davom ettirsin. Hali faoliyatini oxirigacha davom ettirmasdan nimaga o'rtadan chappa chiqib boshqa bularni o'zi firibgar bular, boshqa qolaversa bizda konstitutsiyamizda aybsizlik prezumpsiyasi bor. Hali aybli yoki aybdor emasligini uni sud aniqlaydi. Dastlabki tergov yoki surishtiruv organida falonchi aybdor deyishimiz bu aybsizlik prezumpsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Konstitutsiyamiz 26 moddasiga yozib qo'yibdi. Sudda aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi deyilgan.
To'g'ri, bu gapni Jamshid Bahodir advokatlari ham bizga chiqib aytdi. Aytdiki, o'sha borib katta Interpolni matbuot anjumanida u bolam bir ulug' bir jinoyatchi kabi bir sazoiy elementlari bilan qilinishidan norozimiz deyishdi. Xo'p, o'tish davrida bo'ladi deyishadi bunaqa muammolar. Mana bu masalan Turkiyada liberal ekonomika joriy qilingan paytda shunaqa muammolar bo'lgan yoki SSR tugab bozor ekonomikasiga o'tilayotgan paytda masalan MMM degan tashkilot ochilib, Mavrodi degan odamlardan pul yig'ib, keyin qamalib ketgan. Mirsayd aka, eslaysizmi o'sha Mavrodi tarixini?
Endi Mavrodini endi men to'g'risi unaqa juda yaxshi bilmayman, ammo o'sha yoshligimizda eshitganmiz, endi paytda biz yosh bo'lganmiz, o'shunaqa piramidalar qurganligi. Endi bu o'tish davrida bu bo'lishi, nafaqat o'tish davrida, birinchidan hozir agar o'zimizni misolimizni ko'radigan bo'lsak, odamlarda o'sha kredit tashkilotlariga yoki bo'lmasam shunaqa bir ishonch yo'q-da, ishonch emas, uzun muddatli imkon ham yo'q. Masalan, o'da Ahmad bo'l misolida tez daromad olish yoki masalan ishonchli daromad olish manbai deyarli bizda yo'q-da, boshqa unaqa. Ikkiga masalan, avto 60 oydan ham oldin ham xuddi shu mashina o'zimizda asosan shunaqa firibgarlik dedim yoki shunaqa holatlar asosan mashinada i tashqi migratsiya holatlarida ko'p uchraladi. Oldin masalan xususiy bank agentliklari jo'natmaganda o'sha shaxs o'sha odamlar o'zlari jo'natib odamlar aldab o'sha odam savdosi bilan shug'ullangan. Avto 60 oylardan oldin ham Toshkentda bo'lgan xuddi shunaqa holatlar mashinalardan o'sha Nexia mashinalarini sotib olib qilish. Bu narsa bilmadim, qanaqadir buni bir qonuniy davlat o'zi agar chorasini ko'rmasa yoki qanaqadir buni yo'lini topmasa bu narsa davom etaveradi. Bu faqat o'tish davri bilan bog'liq emas-ku.
Endi o'tish davridan yana ham bitta narsa, mana shunaqa ko'p jinoyatlar davlat taqiqlari bilan bog'lanib tarixda, masalan Turkiyada davlat ta'qiq qilgan sari shunaqa jinoyatlar ko'payavergan va Turgut O'zol zamonida taxminan 1992 yillarda Turkiyada liberallashtirilgan va xolagan odam xolagancha masalan xuddi bir baqqol do'koni kabi bank ochaveringlar deb shunaqa liberalizatsiya bo'ldi. Ya'ni shunaqa kerakmi shu? Chunki u yoqda ham problema bo'lganda Turkiyada. Hamma yoni bankga bosib ketib, odamlarning pullarini yig'ib qochib ketishgan.
To'g'ri, lekin bizdagida hali hech kim qochgani yo'q-da bu joyga. Men demoqchi bo'lganimki, bu narsaga talab bor. Masalan, odamlar baribir o'sha tashqa O'zbekistonni ishi bo'lmagandan keyin tashqariga chiqib ishlashga yoki masalan mashinani borib o'ziga qulay sharoitda ololmagandan keyin har xil shunaqa tashkilotlarga murojaat qilishga yoki masalan bankka borib pulini qo'yib o'sha pulini qaytarib ololmagandan keyin, buni masalan misolda o'sha Albjamol bankida misolda ko'rishimiz mumkin. Qanchadan qancha o'shanda minglab odamlar aldanib qolgan. Albjamol bank o'sha bu ham masalan tijoriy bank bo'lgan, davlat litsenziya markaziy bankdan litsenziya olib faoliyat yuritadigan bank bo'lgan, lekin odamlarda o'sha bankka ham to'liq ishonch yo'q odamlarda. Shuning uchun men o'ylayman, bu narsani taqiqlash emas, bu narsani kengaytirib faqat qonuniylashtirish kerak. Agar mana shu tashqi migratsiya xususiy bandlik agentliklarida shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, uni masalan o'sha pulini ishlata olmaydigan qilib qo'yish kerak bankda qanaqadir, o'shani faqat maxsus hisob raqamlarga chiqaradigan, o'shani faqat ish bilan ta'minlash uchun chiqaradigan ko'rinishda qilishi mumkin. Chunki hozir mana odamlar borib pul topshirgan, ular masalan xuymanda o'zini shaxsiy maqsadlari yo'lida foydalanmagan. O'sha narsani shaxsiy maqsadlarda foydalanilmagan qilib, uni masalan banklar qo'lidan keladi u narsa. O'sha banklar o'sha pul mablag'larini faqat maqsadli sarflanishiga yo'naltirishi mumkin. O'shani ish xarajatlariga, viza xarajatlariga, ish bilan joylashish uchun ketadigan xarajatlarga yo'naltirish uchun qilishi mumkin. Shundagina ular odamlarni avlolmaydi va odamlar bemalol o'sha borib ish bilan ta'minlanishi mumkin o'sha chet davlatlarda. Buni baribir o'sha davlat nazoratini qanaqadir mexanizmini ishlab chiqish kerak baribir. Buni yopishdan yoki
davlat nazorati kuchli bo'lsinmi, zaif bo'lsinmi?
Yo'q, davlat nazoratchi shunaqa bo'lishi kerakki, bu yerda kuchli ham emas, kuchsiz ham emas. Davlatni nazorat mexanizmi bo'lishi kerak. Shunaqa mexanizm ishlab chiqish kerakki, buni juda g'aliga chuqur nazorat qilmasdan turib ham boshqaradigan. U avvalambor birinchidan erkin bo'lishi kerak. Shunaqa erkinlik bo'lishi kerakki, u qonundan tashqariga chiqib ketmasligi kerak. U shunaqa qonunlar ishlab chiqish kerak. Masalan, deylik, o'sha migratsiya bilan juda ko'p to'g'ri keladigan, masalan, Xitoy yoki Turkiya yoki boshqa davlatlarda umuman qanaqa o'sha migratsiya yechimlari qanaqa qilib yechilgan? Masalan, o'shalarda qanaqa qonunlar bor? Qanaqa yo'llar bilan ular ofitsialni o'sha rasmiy ishlashga chiqib ketadi va hech kim aldanmaydi masalan. Xitoyda ko'p immigrantlar ular ham chiqarishadi, Hindiston chiqaradi, Turkiya chiqaradi. O'shalarda ham qanaqadir qonun hujjatlar bor-ku. Masalan, hech internetda boya ham qidirib ko'rdim, hali Xitoyda yoki Hindistonda shunaqa holatlar bo'lganligini, masalan, unaqa katta holatlar bo'lganligini eshitmadim. O'zlarini haligi noqonuniy odam savdolari bor endi haligi jinsiy yoki boshqa, lekin bunaqa ishga jo'natish bo'yicha bunaqa katta muammolar uchratmadim o'zim. Shunaqa mexanizmlarni ishlab chiqish kerak davlat.
Mirsaid Haydarov fikrlari edi, iqtisodchi. Endi shunaqa gap borda, qonun bu katta yo'lga tortilgan bitta arqon. Undan kuchlilar xatlab o'tadi, kuchsizlar, zaiflar esa tagidan emaklab o'tadi deyishadi. Shunga o'xshaganroq fikrni bundan 1000 yil oldin yashagan ulug' mutafakkir Farobiy o'zini Fozil odamlar shahri degan kitobida yozgan. Davlat agar juda ham qattiq cheklovlar qo'ysa, odamlar ayyor bo'lib bu cheklovlarni aylanib o'tishni yo'lini topishadi deyishgan. Shu ma'noda bir qanaqa bir iloj, darmon topa olamiz bu dardga, firibgarlik degan dardga? Inomjon Boltayev, nima deysiz endi shuni? Bir erkinlik kerakmi yo bir cheklov kerakmi? Qanaqa qilish kerak endi? Qattiqroq, masalan, bitta qushchani qo'lingda qattiqroq qissang o'lib qoladi. Qo'lingni qattiqroq qossang uchib ketadi. Nima qilish kerak? Inomjon?
To'g'ri aytdingiz. Men aytmoqchiman, yo'q, qattiq qonunlar bilan, qattiq cheklovlar bilan bizlar ko'zlagan maqsadga, niyatga erisha olmaymiz. Faqat erkinlik yo'li bilan, kelishuv yo'li bilan aytmoqchimanki, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligini birinchidan isloh qilishimiz kerak. Uni tuman, shahar, viloyatlarda filial bo'limlarini ochishimiz kerak. O'sha filial bo'limlarini ochsak har bir tuman, shaharda, chunki ishsizlar asosan qayerda? Viloyatlarda, qishloqlarda. Ya'ni tashqi mehnat migratsiyasini o'sha aholiga olib, aholini yoniga olib borishimiz kerak. Odamlarni migratsiya agentligiga emas, migratsiyani odamlarni yoniga olib borishimiz kerak. Bu birinchidan, to'g'ri tashviqot, targ'ibot kuchaytirishimiz kerak. I o'sha migratsiya agentligida ishlaydiganlarni o'zi korrupsiyadan xoli bo'lishi kerak. I qolaversa, mamlakatda potensial konkret oylik beradigan, kamida 2-3 million oylik beradigan ish o'rinlarini qog'ozda emas, amalda, hisobotlar uchun emas, amalda potensial ish joylarini yaratishimiz kerak. Buning uchun buni ildizi juda ham bir hamma narsa chambarchas, как цепочка deydiku, o'sha zanjir hisobda hammasi bir-biriga bog'liq. O'shani yaratishimiz kerak. Qolaversa, mana shu davlatimizda ham, yurtimizda ham, O'zbekistonda ham mana shu ishga kirish tizimida, ayniqsa davlat korxonalariga, davlat xizmatiga ishga kirishda tanish bilishchilik, mahalliychilik, oshno g'oyinigarchilik, korrupsiya alomatlarini, o'sha aytmoqchiman, ishga kirish tizimi mexanizmi shaffof bo'lishi kerak. И yana bitta nimasi, o'sha xususiy bandlik agentlik, o'sha xususiy bandlik agentliklariga nima uchun ruxsat berildi? O'sha migratsiya agentligi, mana yuqorida ham o'rtoqlarimiz aytib o'tdi, firibgarlik, falon ming, 5000, 10000 dollar falon olib Koreyaga jo'nataman, bu yoqqa jo'nataman deb, o'sha testlarini ham atayin nima deydi, men testlarni ham qatnashib ko'rganman, o'zim bilaman. Misol uchun u falon o'lik dengizda nechta baliq bor? Xuddi shunga o'xshagan savollar. U o'lik dengizda nechta baliq borini hech kim bilmaydi ham, sana ham olmaydi. Bu absurd, nima deydi, odamni nima qiladigan savollar. Men aytmoqchimanki, shunaqa qonuniy tartibini yaratish kerakki, xuddi oliy o'quv yurtlariga imtihon topshirib kiradi-yu abituriyentlar. Xuddi shunaqa mexanizm konkret yaratish kerak. Bilimi bor, sog'lom, kuchli, o'sha talablarga, ma'lum bir kriteriyalarga javob beradigan shaxslar bemalol tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha o'sha ishga ketib, 1000 dollarmi, 2000 dollarmi, 500 dollarmi, marhamat haloli bo'lsin, o'shani shartnoma asosida qonuniy, davlat tomonidan sug'urtalangan, kafolatlangan mehnat daftarchasi ham yursin, pensioner jamg'armasiga ham pulni o'tkazsin, chunki o'sha odam keyinchalik qaytib kelgandan keyin bu yerda pensiya ham oladigan bo'lsin. Shunaqa tartib yaratish kerakki, hamma bir xil manfaatdor bo'lsin. Eng avvalo xalqimiz rozi bo'lishi kerak, i o'rtada korrupsiya, tanish bilishchilik, o'rtadagi o'sha qanaqadir vositachilar deydi-ku, qo'shnining ostidagi uddaburonlarini o'z-o'zidan yopib ketadi.
Rahmat, Inomjon Boltayevga
tatka solish ma'nosida emas. Bu qanaqadir o'sha aniq bir konkret mexanizmni ishlab chiqdi. Demak, o'sha aytmoqchi bo'lganim, bu mexanizmni tepadan emas, pastdan, quyidan boshlashimiz kerak. O'sha odamlarni, o'sha jabrlanuvchi, o'sha jinoyatda jabrlanuvchi bo'lib qolgan, o'shanda aldanib qolgan odamlarning fikrlarini tinglab, ular bilan haqqoniy yuzaki emas bir alohida suhbatlash, ularni fikrlarini ham olishimiz kerak.
Rahmat, Inomjon Boltayev fikrlari edi, lekin ayni paytda firibgarlardan jabr ko'rganlarni soni 100 minglardan oshgan. Ozodlik hafta 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz hafta 60 oy Namangan filialiga pul to'lagandan 5 oy o'tib ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qiladi. Bunda jabrlanuvchilarning soni ko'payib bormoqda. Bugungi eshitirishimizda bu jabrlanuvchilarni muammosini yechib bera olmaymiz va bu narsani albatta hukumat hal qilish kerak, O'zbekiston jamiyati hal qilish kerak. Eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Mana menga nima ko'rsatishyapti? Soatlarimiz, vaqtimiz tugayapti. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Men tinglovchilar nomidan eshitirish ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar, firibgarlarning to'riga tushmanglar. Mana ahmoq bilan yalqov firibgarga yaxshi ov degan bir nima ham yozib qo'yardi oldin bozorlarda. Shunaqa ehtiyot bo'laylik. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.